Од среда, 1 октомври, емисиите на Радио Слободна Европа на македонски јазик ке можете да ги слушате и на Радио Метрополис и на другите партнерски станици во нови термини.
По 15 минути вести во 6 часот и 45 минути, во 15, 19 и 22 часот. Слушајте.
Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Во почетокот прегледот вести. Во северниот дел на Митровица синоќа биле фрлени три молотови коктели врз една зграда во која биле сместени некои општински служби. Во нападот немало повредени, но била причината материјална штета. Зградата која се наоѓа на патот до мултиетничкото село Сувидо и порано била цел на стични напади, јавуваат српските медиуми. Загребскиот градоначалник Милан Бандич бил уапсен синоќа под сомневање за корупција, јави Хрватската радиотелевизија. Во сообштенијето на Хрватската полиција пак се наведува дека биле уапсени повеќе лица поради незаконски дејства во градските власти, како и во фирмата Загребски холдинг, но притоа не се прецизира идентитетот на приведените. Американската централна команда соопшти дека американските сили извршиле неколку летови во близина на опколениот сирийски град Кобани со цел да ги снабдат курдите кои го бранат градот од милитантите на исламската држава. Во соопштението на командата се наведува дека помошта се состоела од оружје, муниција и медицински материјал кој бил обезбеден од курдските власти во Ирак. Ова е прва таква акција по неколку неделните воздушни напади на американските сили и сојузниците во близина на Кобани на границата со Турција. Шпанската болничарка, која беше првото заразено лице со ебола надвор од Африка, веќе го нема тој вирус, соопштија шпанските власти, наведувајќи дека тоа го покажале најновите медицински анализи. 44-годишната Тереза Ромеро на 6 октомври беше сместена во болница поради симптоми на ебола. Таа беше дел од медицинскиот тим кој се грижал за шпанскиот мисионер во Западна Африка, кој почина од ебола. Во наредниве минути ќе слушате и за невработеноста и политиката главни причини за масовниот одлив на младите од земјите во регионот. Македонски селеници од Турција подпишуваат петиција со барање за добивање македонско државјанство. Охрид, водечки град во Македонија по користењето антибиотици. Лекарите предупредуваат на последици. Масовен одлив на младите во прекуокеанските и развиените европски земји поради невработеноста и преголемата инволвираност на политиката на пазарот на трудот. Со ова главно се соочуваат младите од земјите на југоисточна Европа, чии представници деновиве во Крушево зборуваа за нивните проблеми. Моника Талеска.
Тие годинава на 12-тата младинска конференција Европски вредности заеднината на Југоисточна Европа во Крушево во Организација на Младинскиот сојуз ги испратија своите пораки за итно решавање на проблемите. Невработеноста е најголем проблем за младите во Хрватска, бидејќи краткорочните мерки за нивно вработување речи си не даваат ефекти.
Стање е такво да е доста незапослени.
Состојбата е таква да има многу невработени, многу млади луѓе кои заминуваат во странство. Не останува квалитет од луѓе кои што треба да ја развиваат државата, вели Јасмина Чернека од Хрватска. Партиската книжка е услов за работа во Босна, затоа и разочарувањето на младите е поголемо, бидејќи велат преголемата инволвираност на политиката на пазарот на трудот ги става отстрана сите компетенции, знаење и образование, верзираност на еден млад човек.
Млади кои би иначе требали да бидат приоритет држави.
Младите кои би требало да бидат приоритет на една држава и круцијална и движечка сила се ставени отстрана. За жал, не постои национална стратегија за млади. Не постои ниту локална стратегија со оглед на тоа дека Босна и Херцеговина е исклучително комплицирана и всушност. Таа е една од почетните причини зашто младите се ставени на маргините, вели Сенат Албегович од Босна и Херцеговина. Во Грција пак и натаму младите бараат подобрување на економијата, отворање на нови работни места.
Имаше мал проблем, васкато малто проблем, па пак тоа.
Феномен е тоа што се случува сега во Грција. Жално е што многу млади научници заминуваат од државата, а тие се тие кои треба да придонесат состојбата да се подобри, вели Димитри Селцас, и додека младите грци бараат од државата решение. За младите во Македонија најголем успех да си обезбедат сигурни гаранции за траен престој во странство.
Најчесто препораките кои што ги испраќаат младите до донесителите на одлуки завршуваат во празно. Ретко кога прифаќаат било какви препораки, ретко кога го слушаат гласот на младите луѓе.
Вели Методија Стојчевски, извршен директор на Рушевски младински сојуз. Апелите и силно дефинираните препораки од младинските организации и сега ќе стигнат на точна адреса. Но од властите на сите држави во регионот ќе зависи колку овој пат ќе покажат интерес за решавање на проблемите. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Во Турција има голем број македонски селеници кои се заинтересирани да добијат македонско државјанство. Според нив тоа ќе им помогне полесно да доаѓаат и да инвестираат во нивниот роден крај. За таа цел неколку селеничка организација во Турција деновива почна да потпишуваат петиција. Кенан Мимидиновски.
Во Република Турција има и бројни здруженија кои во соработка со Светскиот македонски конгрес и Сојузот на македонците со исламска религија деновиве започна потпишување на петиција за добивање на македонски државјанство. Интересот кај селениците е мощно голем, велат представници на здруженијата. За ова петиција има и нагласен интерес кај селениците, истакнува председателот на Сојузот на македонците со исламска религија Исмаил Бојда.
Тие отидоа во 50-те години со карта во еден правец, меѓутоа таму турците се уште ги третираат како населеници, односно Джочмен Македонијас. Има друштво одредени во Маниса, во Буса, во Касијака, Шемиклер, Измир, Селджук. И сите тие беа во одушевени од нашата посета, ние однесоме една петиција со која ќе се стави во употреба уредбата донесена 2003 година за давање на државјанство последни 11, односно како да ги третираат нашите како странци, до тога беше 17 потекло маќанци.
Со цел да се координират подобро активностите на Сдруженијата на Исталениците во Република Турција, се започнати и разговори за формирање на еден сојуз во кој, според организаторите, полесно ќе се координираат проблемите кои треба да се решават, особено околу добивањето на македонски државјанства.
Ги тисат проблемите во однос на патувањето во родниот крај и тие прашуваат дали можат народните краишта да дојдат во посет. Со оглед на тоа дека и Грција и Бугарија се земи од Европската Унија, на нив им треба визи за да ги поминат. Авиоскиот превоз им е многу скап за да дадат милиарна.
Во Република Турција има над стотина здруженија на иселениците од Република Македонија. Тие имаат мощна добра подршка и од локалните и централните власти на Република Турција и развиваат бројни културни и хуманитарни активности во интерес на иселениците. Во здруженијата велат дека очекуваат и позитивно решавање на проблемот со македонските државјанства. Тоа ќе влијае и многу позитивно во зголемувањето на бројот посебно на помалите бизнисмени по потекло од Република Македонија, за да и тие инвестират во родниот крај Македонија. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во Македонија, според истражувањата, се користат двојно повеќе антибиотици од, например, скандинавските земји. Докторите сметаат дека прекумерната употреба носи негативни последици, односно со тоа бактериите стануваат поотпорни. Меѓу првите во земјата по користење на антибиотици се Охријани. Мики Трајковски.
Охријани се меѓу првите во државата по користење на антибиотици, додека Охрите еден од водечките градови по купени лекови во аптеките. Стручњаците укажуваат на негативните последици од прекомерната употреба на антибиотиците. Според нив во Македонија се употребуваат за 2 до 3 пати повеќе антибиотици од скандинавските држави или двојно повеќе отколку во Словенија.
Таков е менталитетот тука, такви се навиките да се користат антибиотици, меѓутоа можам да кажам дека во оваа деценија се користат најмалку двојно помалку антибиотици отколку што се користеле во 90-те години. Тогаш неконтролирано се користеа многу повеќе и последиците од тоа кај нас има резистентни бактерии како што има во јужниот сосед, како што има во Бугарија, како што има во Србија, Албанија и така натаму.
Изјави доктор Никола Пановски, професор на медицинскиот факултет во Скопје. Традицијата кај нашиот народ е да користи многу лекови, вели Пановски.
Понатаму се користат антибиотици и за болести кои сами ќе пројдат, за вирусни инфекции. Пациентот кој ќе оди на лекар очекува да излезе со антибиотик. Ако не излезе, може да одика и друг лекар. Лекарот често пати нема време да му објасни зошто не треба да прима антибиотици и под притисок на пациентот он препишува лекови иако знае дека тој антибиотик најверојатно не е потребен. Друга работа е што антибиотиците генерално гледано се релативно безбедни лекови, не даваат некои сериозни несакани дејства и така да лекарот вика и да не му делува, бар нема штета да му направи.
Што повеќе се употребуваат антибиотиците, бактериите стануваат потпорни кон нив и затоа тие треба да се користат само кога тоа е неопходно, предупредуваат докторите. Доктор Голубинка Бошевска од Институтот за јавно здравје и национален координатор за антимикробна резистенција вели дека станува збор за алармантна ситуација на глобално ниво, од која Македонија не е изолирана.
Знаеме дека микроорганизмите и бактериите не познаваат граници, не познаваат политички уредувања, обштествени уредувања ни националности. Што значи, сите сме зафатени и сме на некој начин во опасност од инфекции со овакви бактерии кои што се отпорни на повеќе антибиотици. Треба да се потрудиме да сите заедно, вклучувајќи ги граѓаните, но и здравствените работници, што помалку ги употребуваме антибиотиците.
Но овој проблем во државата се работи веќе 5 години. Со помош на Светската здравствена организација, Белгиската влада, преку невладината организација Студиор, ќе се одржат серија предавања во повеќе градови низ државата на оваа тема пред докторите за рационално препишување на антибиотици. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Додека за повеќето ученици одењето на училиште е вообичаена рутина, за нивните врсници со аутизам и нивните родители тоа е макотрпна битка. Во Битола повеќето од 30-тината деца со аутизам не посетуваат настава. Затоа е необходен стручен кадар и соодветна програма. Жанета Здравковска.
Син има 10 години, а се уште не посетува редовна настава, се пожали Ја Стојановска од Битола, мајка на дете болно од аутизам. Македонија пред 3 години ја ратификува конвенцијата за инклузивни училишта, но се уште добар дел од децата со вакви тешкоти и се надвор од редовната настава.
Се соочуваме со огромен број проблеми, значи нашето дете не посетува редовна настава, се уште не е на тој степен за развој да се вклучи во редовна образовна настава. Приватно има часови со психолог и во Заводот за рехабилитација на говор и глас посетува логопед. Говор нема, говорот бидејќи основен начин на комуникација, кога нема, него и сите други функции да се запазени, многу тешко би функционирало во наставата, значи има и други дечиња што не одат во редовна настава. Претежно децата што имаат проблем со говорот и со социализацијата, секако.
Вели Стојановска, во Битола има 30-тина деца со аутизам над 4 годишна возраст. Од Сдруженијето Марко Поло Експлорер велат дека добар дел од нив се надвор од наставата. Нивните родители минуваат вистинска голгота за да ги вклучат децата во училиштата. Има добра волја кај наставниците, но потребен е придружен, стручен кадар кој ќе присуствува на часовите и соодветна наставна програма. За сега само неколку од децата се вклучени во посебната паралелка во основното училиште Ѓорги Сугарев и во други редовни основни училишта во градот.
Поголеми беше малце потежок. Се оди на училиште редовно и едни 11, други 13. Аз не сум работен, посебно и додаток взимам со социјална помош. Те тешко, ама пак валам на Господи се слагам.
Гоносебо депадансо, говор, слух и глас. Таму веќе напредуваше и углавот ги научи зборчињата сите буква до буква се. И баш сум задоволна од школот. Ѓорги Сугаре два пати му дават храна, затоа што сум јас самохрана мајка.
Велат Александар Кузмановски, Елена Михајловска. Родителите додаваат дека состојбата на децата со аутизам ќе се подобри доколку во градот се отвори едукативен центар, каде ќе добијат професионален третман. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоца Танасов. До слушање.